Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោតក្រថាការបដិសេធមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលសួរសុខទុក្ខតំណាងរបស់ពួកគេគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សាលារាជធានីព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងបុគ្គលលាក់បាំងការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអបអរក្រោយពីអាស៊ានប្រកាសមិនឲ្យប្រមុខការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាចូលប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាសកលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបាត់បង់ភាពធន់នឹងធម្មជាតិក្រោយបំលាស់ទីចេញពីតំបន់ភ្នំគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំគំរាមកំហែងដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅសូម៉ាលីនិងអេត្យូពីនិស្សិតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងការដំរូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនលីបង់មានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីតុលាការបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន8ដែលសុំជួបសួរសុខទុក្ខតំណាងសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំនួន8នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលបន្តធ្វើកោតកម្មលើដងវិថីរដ្ឋសភាជាតិលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់តុលាការគឺជារឿងអយុត្តិធម៌អ្នកនាងកានវិជ្ជការាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld និយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបដិសេធរបស់តុលាការមិនឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលសួរសុខទុក្ខថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពដែលកំពុងជាប់ឃុំចំពោះសកម្មភាពតស៊ូមតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងបង្ហាញអំពីការអនុវត្តច្បាប់មិនមានតម្លាភាពការលើកឡើងរបស់ក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលកំពុងធ្វើកតកម្មលើដងវិថីរដ្ឋសភាជាតិរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំនួន8នាក់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីពួកគេដឹកនាំកតកម្មទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកដែលមានអាយុកាល7 10ខែកំពុងឈរធ្វើកតកម្មជាមួយក្រុមកតករផ្សេងទៀតនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះកញ្ញាវ៉ាន់រីណាបុគ្គលិកផ្នែកតុកល្បែងក្នុងកាស៊ីណូ NagaWorld ប្រាប់ VOA ថាកតករនឹងបានដឹងអំពីស្ថានភាពរស់នៅនិងសកតុករបស់សហជីពដែលជាតំណាងរបស់ពួកគេប្រសិនបើក្រុមសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារកញ្ញានិយាយថាការបដិសេធរបស់ស្ថាប័នតុលាការមិនឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលចូលសួរសកតុករំណាងរបស់ពួកគេគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld
សូមបីតការចង់ដឹងចង់លើពីការសុខទុក្ខរបស់ប្រធានសហជីពដែលតំណាងក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានបំបិតសិទ្ធទាំងស្រុងវាគឺជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាបុគ្គលិកព្រោះពួកខ្ញុំក៏មិនអាចទៅសួរនាំបានសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដែលយើងអាចបង្កគាត់បានហាគាត់នឹងបានដឹងឬទទួលដំណឹងពីសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់ទាំង8នាក់ហ្នឹងដើម្បីពន្យល់នាំមកដល់សមាជិកពួកយើងដែលនៅកំពុងធ្វើកតកម្មនេះទៀតសត្វសម្រាប់មើលគឺយើងអាចបានទទួលដំណឹងពីសុខទុក្ខអ្វីពីគាត់ទាំងអស់វាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់តុលាការនេះ
កតករម្នាក់ទៀតលោកជួបចន្ទណាត់លើកឡើងដែរថាការដែលតុលាការបដិសេធមិនឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលចូលសួរសុខទុក្ខតំណាងរបស់ពួកគេគឺជាការបំបិតសិទ្ធិជាតំណាងកម្មកររបស់សហជីពនិងកតករយ៉ាងខ្លាំងលោកប្រាប់ VOA ក្នុងពេលកំពុងចូលរួមការធ្វើកតកម្មថា
គ្រាន់តែយើងទៅសួរសុខទុក្ខជាលក្ខណៈមួយការនឹករលឹកក៏ជាការរត់បន្តឹងដែរដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលគេការប្រតិបត្តិបន្តែនចំពោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកោតក្រនេះដែលតំណាងខ្លួនតែជាតាត់ទុកថាជាឪពុកម្ដាយណា ដែលជាប់គុកហើយយើងក៏អត់មានសិទ្ធិទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នេះជាការរឹតបន្តឹងតែនៅបញ្ហានេះព្រោះថារយៈពេលមិនមែនតែរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃទេគឺរយៈពេលដែលចាប់ខ្លួន36ថ្ងៃហើយ
គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី4ខែកុម្ភៈនេះគឺមានរយៈពេល47ថ្ងៃហើយដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel បន្តធ្វើកតកម្មលើដងវិថីរដ្ឋសភាជាតិក្បែរស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងក្បែរអគារអាជីវកម្មកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel ដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយក្នុងវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេទាំង8រូបនោះកតកតទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើកតកម្មអះអាងថាពួកគេនៅតែរក្សាជំហរធ្វើកតកម្មរហូតដល់តំណែងសហជីពរបស់ពួកគេត្រូវបានដោះលែងហើយវិវាទការងារដែលកើតមានរវាងបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រូវបានដោះស្រាយដោយសមស្របកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន8រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលជាដើមបានដាក់លិខិតរួមគ្នាមួយទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំជួបសួរសុខទុក្ខដំណាងសហជីពទាំង8នាក់ក្នុងមួយខែម្ដងដោយគិតចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022តទៅមួយសប្ដាហ៍ក្រោយការដាក់លិខិតនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈចៅក្រមស៊ើបនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈបានចេញលិខិតបដិសេធការស្នើរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំង8ដែលលើកមូលហេតុថាតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលជួបសួរសុខទុក្ខដំណាងសហជីពទាំង8នាក់ដោយសារសំណុំរឿងនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរហើយចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវអង្កេតរកបុគ្គលមួយចំនួនទៀតដែលចៅក្រមត្រូវកោះហៅសួរបំភ្លឺមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូលើកឡើងថាការសួរសុខទុក្ខរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីនៃការស៊ើបសួររបស់តុលាការនោះទេលោកថាការបដិសេធមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលសួរសុខទុក្ខសហជីព Nagavel ទាំង8នាក់នោះអាចដោយសារអាញាធរមិនចង់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលបានដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំ
មួយរយៈក្រោយមកនេះគឺមានការរឹតត្បិតវត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗនៅក្នុងការចូលរួមទៅសួរសុខទុក្ខបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងគិតថាវាអាចជាចេតនាមួយនៅក្នុងការដែលរដ្ឋបတ်ការចូលទៅសួរសុខទុក្ខនេះដោយមើលឃើញថាការចូលទៅសួរសុខទុក្ខនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅការដែលពួកយើងចូលទៅហើយយើងដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងការអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ពួកគាត
់លោកខុនថារ៉បន្ថែមថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនឹងប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព Nagavel ទាំង8នាក់នោះបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីឈានទៅរកការចូលតុចរចារកដំណោះស្រាយសមស្របរវាងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់គណៈកម្មការនិងសហជីពយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំមិនទទួលបានព័ត៌មាននេះទេថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel ចំនួន8នាក់ក្នុងនោះមានប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធរត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតគណៈពួកគេដឹកនាំកតកម្មប្រឆាំងនឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកពីការងារដោយបង្ខំជាង 1,300 នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានសមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងទាមទារការទូទាត់សំណងសមស្របតាមច្បាប់ការងារអង្គការនិងសហជីពទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនលើកឡើងថាវិវាទរវាងបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុន Nagavel គឺជាវិវាទការងារសុទ្ធសាធពួកគេបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបន្ទាន់ហើយទម្លាក់ចោលរដ្ឋបတ်ចោតប្រកាន់ទាំងអស់លើពួកគេដោយឥតលក្ខខណ្ឌរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមអំពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Omicron នៅតាមផ្ទះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ COVID-19 តែមិនព្រមរាយការណ៍ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកលាស់លីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញប្រមានចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលណាដែលឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ដែលព្យាយាមលាក់លៀមមិនព្រមរាយការណ៍ដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនេះគឺជាវិធានការថ្មីមួយបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Omicron ដែលករណីឆ្លងបន្តកើនឡើងជាង600ករណីកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមអំពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបាទតាមសេចក្តីណែនាំនោះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងស្រេងបានស្នើនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលសង្ស័យថាមានបុគ្គលណាកំពុងលួចលាក់អ្នកជំងឺ COVID-19 ឲ្យសម្រាកព្យាបាលដោយគ្មានការវិតម្លៃពីស្ថាប័នជំនាញត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់មករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលនៅជិតបំផុតដោយមានការធានារក្សាការសម្ងាត់ជូនធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមានភាពងាយស្រួលចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលានិងបញ្ជាការចម្លងជំងឺ COVID-19 មេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Omicron បន្ថែមចូលក្នុងសហគមន៍មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបង្ហាញការបារម្ភអំពីវិធានការថ្មីនេះក្រោមហេតុផលថាអ្នកត្រូវបានរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 អាចប្រឈមនឹងផលវិបាកទាក់ទងនឹងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលអ្នកជំងឺត្រូវបានគេចោទថាមានចេតនាលាក់បាំងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែបង្កើនការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងងាកទៅរកវិធានការផ្លូវច្បាប់
ខ្ញុំគិតថាវិធានការណាក៏ដោយគួរតែព្យាយាមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើការពន្យល់និងអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការប្រើប្រាស់នៅវិធានការផ្លូវច្បាប់អូការប្រើប្រាស់នៅវិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយនោះវាមិនបានបង្កឲ្យមានភាពប្រសើរនៅក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់នោះទេធ្វើឲ្យមានការខ្លាចរអាធ្វើឲ្យមានការដូចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនោះគាត់មានការបារម្ភអីចឹងទៅ
ចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងថ្លែងថាវិធានការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះហាក់ដូចមិនសមទំនងក្នុងការបង្ការការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីជំនាញផ្សេងទៀតគួរគិតគូរផ្តល់សេវាថែទាំដល់បុគ្គលដែលត្រូវបានរកឃើញមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នោះ
បើសិនជាគាត់ធ្វើតេស្តរហ័សបាទ Rapid Testក៏រកឃើញក៏ដោយក៏មនុស្សជាទូទៅគឺតែងតែទៅធ្វើអាម៉ាស៊ីន PCR នឹងបន្ថែមទៀតហើយបាទដើម្បីមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតណាបាទពលម្នាក់ណាមកខ្លាចរឿង COVID ហ្នឹងបាទខ្លាចដោយគ្នាអញ្ចឹងកាលណាក៏ធ្វើតែមានហើយបាទថាឲ្យរាយការណ៍មិនខ្មិចណាអ្នករាយការណ៍បាទហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន
់លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តហើយអីហើយនៅម៉ាស៊ីន PCR ហើយគឺគួរតែមាននីតិវិធីនៅទីនោះតើតើសួរគាត់ថាគាត់ចង់សម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះឬក៏នៅមន្ទីរពេទ្យអីហោហែណាបាទបើគាត់ព្យាសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះគឺត្រូវផ្ដល់សេវាថែទាំគាត់របៀបណាអីចឹងទៅបាទ
បាទតាមសេចក្តីណែនាំបន្ថែមរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបុគ្គលណាដែលត្រូវបានរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 ដោយប្រើតេស្តរហ័សត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យដាច់ពីសមាជិកគ្រួសារនិងត្រូវរាយការណ៍ទៅមន្ទីរសុខាភិបាលឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺនិងពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌទីតាំងថាអាចព្យាបាលនៅផ្ទះឬនៅមន្ទីរពេទ្យសេចក្តីណែនាំដដែលបន្ថែមថាក្រោយរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងករណីរកឃើញលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ប្រភេទ Omicron ដោយម៉ាស៊ីន PCR អ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើចាក់តឡេសានិងត្រូវធ្វើតេស្ត PCR តាមទីតាំងក្រសួងកំណត់និងមិនត្រូវចេញពីផ្ទះក្នុងករណីមិនចាំបាច់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងសែងបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះថាក្នុងករណីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទទួលបានព័ត៌មានឬរកឃើញថាមានបុគ្គលណាដែលបានប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែន COVID-19 ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយគេចវេះនិងមិនព្រមរាយការណ៍ជូនមន្ត្រីសុខាភិបាលក្រុមគ្រូពេទ្យឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបុគ្គលនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការអនុវត្តនៅពិន័យជាប្រាក់ស្របតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងលោកបានថែមថាជនបង្កអាចប្រឈមនឹងទោសដាក់ពន្ធនាគារស្របតាមច្បាប់មាត្រា10និងមាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើតេស្តរហ័សឬ Rapid Test ឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ចាំបាច់ត្រូវតែព្យាបាលនៅផ្ទះនិងមិនអាចចេញទៅណាបានទេហើយត្រូវតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចភ្លាម
វិញ COVID នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញយើងអប់រំរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយអូនយើងមិនដែរអនុវត្តវិធានការតឹងតែងឯងផងហ្នឹងមិនចឹង2ឆ្នាំហើយហើយខាងទី20កុម្ភៈមកហ្នឹងយើងមិនដែរធ្វើអីតែយើងនៅតែបន្តអប់រំរហូតមកដល់ហើយក៏នៅតែអប់រំដែរគឺដូចណែនាំមកពេញបន្ថែមហ្នឹងតែអត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានចេតនាគិតវិញអ្នកដែលមានចេតនាទៅចម្លងឲ្យគេយើងអត់ត្រូវលើកលែងទេ
នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលនិងសុខាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានការចេញសេចក្តីណែនាំនិងបញ្ញត្តិច្បាប់មួយចំនួនក្នុងនោះគឺច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលមានគោលបំណងការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈនិងសន្តិភាពសាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់ការឆ្លងជំងឺនេះចំពោះវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមាត្រា9នៃច្បាប់ខាងលើបានចែងថាក្នុងករណីមានការចម្លងដោយចេតនានៅជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃតាមគ្រប់មធ្យោបាយជនបង្កនឹងត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំហើយប្រសិនបើអំពើនេះធ្វើឡើងដោយការរៀបចំជាក្រុមឬអង្គការចាត់តាំងក្រុមជនបង្កនឹងត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំដោយឡែកមាត្រា10នៃច្បាប់នេះបានចែងថាការមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលដោយចេតនាដែលទង្វើនេះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលហើយការបើអំពើបំពាននោះបង្កប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈជនបង្កនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលទៅ20លានរៀលគួរបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លង COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងសម្រាប់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មានចំនួន66នាក់ដោយលទ្ធផលបញ្ជាក់ពីម៉ាស៊ីន PCR ហើយក្នុងនោះឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន64នាក់និងនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមានចំនួន2នាក់ការរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងបន្ថែមនោះបានធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងប្រភេទមេរោគនេះកើនសរុបចំនួន606ករណីក្នុងសហគមន៍នេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរប្រធានបដូវេនអាស៊ានដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈសកម្មជនទទូចឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេនអង្គការតំបន់នេះបន្តធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនិងភាគីតស៊ូនានាដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាទទួលបានការសរសើរដោយកម្រពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ានិងខ្មែរអាមេរិកាំងបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលគ្រោងធ្វើនៅពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈនេះកម្ពុជានិងសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតអនុញ្ញាតឲ្យតែតំណាងមិនមែននយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងរៀបចំពីថ្ងៃទី16ដល់ទី17ខែកុម្ភៈនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការជំទាស់ពីសមាជិកអាស៊ានខ្លះដោយពួកគេលើកហេតុផលថាវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ព្រមយកទៅអនុវត្តគឺមិនបានច្រើនទេក្នុងរយៈពេលជាង9ខែមកនេះទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានសម្ពាធជាខ្លាំងពីអ្នកជំនាញការបរទេសនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរអ្នកស្រីវៃវៃនូស្ថាបនិកនិងជាប្រធានបណ្ដាញស្ត្រីសន្តិភាពបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃពុធថា
We welcome the decisions from the Cambodia ASEAN chair and
យើងស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានហើយយើងគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមករួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទឯកភាពដើម្បីបដិសេធអាកប្បកិរិយារបស់របបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាការផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបយោធានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្លូវការណាមួយរបស់អាស៊ានហើយការមិនអញ្ជើញពួកគេគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងពីព្រោះរបបយោធាមិនតំណាងឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទេហើយពួកគេមិនគួរមានកៅអីនៅក្នុងអាស៊ាននោះឡើយ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាបានរួមគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅមុខស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាពួកគេយល់ថាវាគឺជាការទទួលស្គាល់របបសឹក ដែលឡើងកាន់អំណាចដោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលសពច្បាប់របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនក៏បានរិះគន់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែលសម្រេចចិត្តជាឯកតោភាគីទៅចាប់ដៃមេដឹកនាំរបបយោធាមានអង្លាំងប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលបានគ្រោងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងខែមករាក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មិនបានគោរពតាមការសន្យាដែលពួកគេបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទេដែលបានបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមប្រឆាំងតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយពីប្រតិភូកម្ពុជាបានចែកចេញនិងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបានកាត់ទោសអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីឃិនអូម៉ាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអង្គការ Progressive Voice បានសរសើរជំហរថ្មីរបស់ប្រធានអាស៊ាននៅពេលនេះ
I think the Prime Minister Hun Sen must have learned a big lesson from his trip
ខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្បាស់ជាបានរៀនមេរៀនដ៏ធំមួយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ហើយមេដឹកនាំអាស៊ីផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីប្រកាសជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំគិតថារួមបញ្ចូលបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយយោធានេះគាត់ថយក្រោយមួយជំហានដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងនិងទទួលយកជំហរបច្ចុប្បន្នដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបយោធាចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្ញុំគិតថានេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លៀសវៃមួយហើយក៏ជាការបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាដែលថា
ការល្អដែលថាសុខចិត្តដែលថាស្របទៅតាមប្រទេសអាស៊ាននិងមើលមិនទេគាត់នឹងជួបប្រទេសអបសាទៅថ្ងៃមុខពីសមាជិកអាស៊ានមិនថែមបាន
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបើការចរចាជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងនោះមានរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិដែលគាំទ្រអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាកម្ពុជាត្រូវថ្លឹងថ្លែងផលប្រយោជន៍រួមរបស់សមាជិកអាស៊ានជាពិសេសសម្លេងភាគច្រើននៃពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
តួនាទីនៃប្រធានអាស៊ានគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងដូចបដិសអុយមានការស្របគ្នាទាំងសមាជិកទាំងអស់នេះអត់មានខ្វះអ្នកណាមួយទេមិនមែនប្រធានមានញញួរនឹងស្រេចតែដំទេខុសស្រឡះហើយ
អ្នកស្រីមូសុខួរយល់ស្របនឹងការស្នើសុំរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
អាស៊ានត្រូវតែទទួលយកតំណាងស្របច្បាប់នៃពលរដ្ឋភូមានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអាស៊ានទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យមានយោធាភូមាឬមួយទៀតអ្នកតំណាងនៃយោធាភូមាគឺអត់មានជាដាច់ខាតត្រូវយកតំណាងនៃពលរដ្ឋភូមា
មានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនជាង 1,500 នាក់ក្នុងនោះមានកុមារផងដែរត្រូវបានក្រុមយោធាសម្លាប់និងបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជិត 12,000 នាក់ចាប់តាំងពីរបបយោធាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកនេះបើតាមតួលេខចងក្រងដោយសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែមីនាខាងមុខនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណាដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅគេរំពឹងថាការផ្ដល់សញ្ញាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកផងដែរក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគណៈកម្មាធិការទីផ្សារបើកចំហនៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅនេះថាសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ ខ្លួននៅរក្សាអត្រាការប្រាក់ចម្បងក្នុងរង្វង់ក្បែរ0ដដែលក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាដោយសារអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនខ្ពស់ជាង 2% និងទីផ្សារពលកម្មរឹងមាំខ្លួនរំពឹងថាវាជាការសមស្របនៅក្នុងការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអត្រាការប្រាក់ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះគឺជាអត្រាការប្រាក់ដែលធនាគារពាណិជ្ជកម្មយកពីគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់កម្ចីរយៈពេល1ថ្ងៃនៃប្រាក់បំរុងទុកដែលលើសរបស់ពួកគេប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Powell បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈកម្មាធិការទីផ្សារបើកចំហនៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅឯការប្រជុំខែមីនាខាងមុខនេះយើងគិតគូរអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានដោយសារការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចគួរតែនៅរឹងមាំដដែលដោយសារប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដើរតួជារូបិយប័ណ្ណបំរុងទុកអន្តរជាតិចម្បងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធលើធនាគារកណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឲ្យដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ខ្ចីប្រាក
់លោក Gerard De Pippo អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បាននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលលោក De Pippo បានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកមានបំណុលជាច្រើនជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកហើយបើទោះបីជាបំណុលរបស់ពួកគេជារូបិយប័ណ្ណក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏ជារឿយៗធនាគារកណ្ដាលរបស់ពួកគេនឹងត្រូវដំឡើងអត្រាការប្រាក់ផងដែរដើម្បីទប់ទល់នឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពខ្លះរបស់រូបិយប័ណ្ណអ្នកស្រី Sarah Anderson ប្រធានគម្រោងការសេដ្ឋកិច្ចសាកលលោកនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Institute for Policy Studies បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានបំណងកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រី Anderson បានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គឺក្នុងគោលបំណងបង្អាក់តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រកាសដែលបើកចុះឡើងជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកផលិតទំនិញក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលពឹងផ្អែកលើទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអតិផរណាកើតមានតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងចំពេលដែលតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កើនឡើងទីផ្សារការងារក្នុងស្រុករឹងមាំនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 លោក De Pippo បានប្រាប់ VOA ថាតម្លៃនៃការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងច្រើនជាងតម្លៃនៃការនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចេញអតិផរណាដោយសារតែតម្លៃផលិតទំនិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងលឿនជាងការនាំចូលហេតុដូចនេះហើយបានជាអតិផរណាអាចកើតឡើងតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនផ្ដល់អាទិភាពលើការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រនិងបានលើកឡើងថាវិធីដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានដូចនេះគឺតាមរយៈការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចមានទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រកួតប្រជែងថាការប្រកួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញធ្លាក់ចុះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកការប្រកួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយការប្រកួតប្រជែងលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុននានាឲ្យច្នៃប្រឌិតថ្មី
តម្លៃទំនិញបានកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតតាំងពីឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលមានការខ្វះខាតអ្នកធ្វើការនិងទំនិញដែលពួកគេផលិតករណីនេះបណ្ដាលឲ្យអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការលូតលាស់យឺតយ៉ាវហើយអតិផរណានឹងកើនឡើងលឿនសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Anderson បានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សបានប្តូរពីការចំណាយប្រាក់លើសេវាកម្មនានា
ដូចជាការចេញទៅបរិភោគនៅភោជនីយដ្ឋាននិងការចេញទៅមើលភាពយន្តតាមរោងភាពយន្តជាដើមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 ទៅជាការទិញទំនិញច្រើនជាងមុនករណីនេះបានដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនានាជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិននិងវៀតណាមជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះមានការពិបាកក្នុងការបំពេញឲ្យទាន់ពេលតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែអ្នកធ្វើការជាច្រើនត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Anderson បានបន្ថែមទៀតថាយើងអាចបង្កើនអត្រាការប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនឹងមិនទៅណានោះទេរហូតទាល់តែយើងអាចបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 បានប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Powell បានព្រមានថាគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនប្រហែលជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបិទគប់សកម្មភាពនានាបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនលោកបានបន្ថែមថាមានហានិភ័យជាច្រើនទាក់ទិននឹងរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបាត់បង់ភាពធន់នឹងធម្មជាតិក្រោយបំលាស់ទីចេញពីតំបន់ភ្នំគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំគំរាមកំហែងដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅសូម៉ាលីនិងអេត្យូពីនិស្សិតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងការដំរូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនលីបងមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅជាង50ឆ្នាំក្រោយជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែតផ្លាស់ទីលំនៅមករស់នៅតំបន់ដីរាបពួកគេជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបម្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើកសិកម្មបរិស្ថានរស់នៅការបាត់បង់វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ដើមនិងខ្វះវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមពួកគេថាពួកគេពុំមានភាពធន់នឹងកត្តាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឡើយដែលបង្កឲ្យមានកង្វះស្បៀងអាហារកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
នៅមាត់ទន្លេហ្វេកុងក្នុងភូមិអូចាយនៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងគេឮសំឡេងក្មេងៗជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែតលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងច្រៀងលេងពេលសម្រាប់ពីការសិក្សានៅពេលរសៀលស្ដាប់មួយផ្លែតអាចគិតថាចម្រៀងនេះជាភាសាកាវ៉ែតក៏ប៉ុន្តែក្មេងៗទាំងនោះប្រាប់ថាពួកគេច្រៀងជាភាសាឡាវដែលជាភាសាទំនាក់ទំនងទី2របស់ពួកគេមុននឹងគេចាប់ដើមរៀនភាសាខ្មែរនៅសាលាបឋមសិក្សាក្នុងភូមិជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែតធ្លាប់រស់នៅតំបន់ព្រៃឫស្សីភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជានៅមុនទសវត្សឆ្នាំ1960ពួកគេរស់នៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅជាច្រើនសហស្សវត្សហើយកម្រនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនៅតំបន់ដីរាបណាស់តែក្រោយមកជនជាតិនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតម្រូវឲ្យបំលាស់ទីចុះពីតំបន់ព្រៃភ្នំពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រហូតដល់សព្វថ្ងៃជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សមកនេះក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចរួមទាំងកាវ៉ែតរស់នៅដោយព្យាយាមទប់ទល់និងសម្របខ្លួនតាមការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទាំងបរិស្ថានរស់នៅបបតរថ្មីនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការនេះធ្វើឲ្យពួកគេជួបផលលំបាកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់របៀបរបបដាំដំណាំបែបចំការវិលជុំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងពួកគេនិយាយថាពួកគេលែងមានភាពធន់នឹងធម្មជាតិដោយបុព្វបុរសខ្លួនអ្នកស្រីវិញចេញវ័យ61ឆ្នាំបាននិយាយថាទស្សនវិជ្ជារស់នៅបែបជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ខ្លួនមានតែក្នុងការចងចាំប៉ុណ្ណោះហើយពិបាកពិពណ៌នាពេលនោះអ្នកស្រីមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំរៀនដាំដំណាំតាមឪពុកម្ដាយបែបចំការវិលជុំ
អកកាក់នៅភ្នំកូក្រាក់តោដីរៀបនៅលើតោប្រះដាប់ដាប់នៅលើ
ខ្ញុំចាស់នៅដីរៀបបើពុកម្ដាយខ្ញុំចាស់នៅដីភ្នំធ្វើស្រែកសល់ហើយគ្រួសារយើងមានតែ3នាក់ទេពីមុនមកយើងដាំតាមដីដែលឆេះហើយយើងមិនដាំតាមរបៀបរៀបរយអីទេគឺដាំតាមបែបជំនឿកន្លែងណាមានដីស្អាតស្អាតគឺយើងដាំដាំនៅទីនេះបន្តិចនៅទីនោះបន្តិចចិតចិតគ្នាឲ្យវាល្អដូចគ្នាយើងអត់មានដាំដោយប្រើទឹកឬក៏យកអីមកជួយអញ្ចឹងទេ
ដាំរេពីអីអោះចំការនោះដាំអញ្ចឹង អត់ដាំរបៀបយកប្រតិយអីបញ្ជួរដូចចឹងទេអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្តថា
ແມ່ເລີສະບາຍແອບບັງນາມບໍ່ຕົກນາມ
នៅພ្នំສູ່ຮູ້ໃນຈຽງໃນທີ່ນູຕະຈຽມະຫົບອາຫານກໍມັນປິບາດໄດ້ໃນທາງກ້ອມອາກາດຈິດກະດາວໃຫ້ດອງຕຶກຍົກຫມອກປີຕົນເລຫມອກປາບໍ່ອັດດຳຄືອັດອະນາໄມບໍ່ຍັງໃນພ្នំມັນບັດດຳຕຶກເຕຄືຍັງຍົກຕຶກປີຖມປີປະຫາວຖມດອຍົກລິໄຊຫມອກບັນຕໍບັງຫູຮູ້ດອບຕຽ
ລໍາບາກຊົດເຕອະນາໄມລໍອີຫານຍັດຍັງປະຈໍາເຕີມຕຶກຕ້ອມຕໍລໍ
ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីស្លាប់កាលពីអ្នកស្រីមានអាយុ15ឆ្នាំបន្ទាប់មកអ្នកស្រីទៅរស់នៅព្រំដែនប្រទេសឡាវរួចរៀបការជាមួយស្វាមីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចក៏វ៉ែទាំងនេះមានខ្លះជាជនជាតិឡាវខ្លះជាជនជាតិខ្មែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រការធ្វើស្រែចម្ការវិលជុំជាប្រភេទកសិកម្មចម្បងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតប៉ុន្តែដោយសារពេលនេះការបដូរមករស់នៅតំបន់ដីទាបពួកគេក៏បដូរមកធ្វើស្រែចម្ការតាមបែបជនជាតិខ្មែរវិញជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតមានជំនឿអរូបីនឹងធ្វើពិធីបន់ស្រន់សែនព្រេនអរុកអរិយទេវតាផ្សេងៗនេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ian Beard ដែលបានចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការប្រែប្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតនៅកម្ពុជាលោក Ian Beard និយាយថា
So yeah, they moved back and forth many times.
ជារួមពួកគេត្រូវជម្លៀសចេញពីក្នុងព្រៃហើយព្យាយាមត្រឡប់ទៅវិញជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយខ្ញុំគិតថាការនេះបង្កការលំបាកដល់ការធ្វើស្រែចម្ការវិលជុំរបស់ពួកគេ
។
ក្រៅឧស្សាហកម្មជាតិវិរៈជ័យត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ1993ជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃឈើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងបរបាញ់សត្វជាអាហារត្រូវបានរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នផលក្នុងបរិវេណឧស្សាហកម្មជាតិនោះលោកបែតពន្យល់បន្ថែមអំពីការធ្វើចម្ការវិលជុំយ៉ាងដូចនេះថា
You know, most of their Sweden agriculture.
ពួកគេធ្វើស្រែចម្ការវើជុំនៅក្នុងព្រៃឫស្សីជ្រៅពួកគេឆ្ការព្រៃដើម្បីដាំដំណាំព្រៃឫស្សីនោះដោះមកវិញលឿនណាស់ដូច្នេះក្នុងរយៈពេល3ឬ4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះឫស្សីនឹងដោះត្រឡប់មកវិញដោយដើមហេតុនេះកសិកម្មបែបវើជុំនេះមាននិរន្តរភាពខ្លាំងណាស់
It's very sustainable.
លោកបន្តថាបញ្ហាសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ថាជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតត្រូវការពឹងផ្អែកលើទិន្នផលកសិកម្មនិងអនុផលព្រៃឈើទាំងនៅតំបន់ដីទាបនិងតំបន់ភ្នំដើម្បីធានាតុល្យភាពសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ពួកគេនេះក៏ដោយសារតំបន់ទំនាបហុចផលល្អចំពោះដំណាំស្រូវហើយតំបន់ភ្នំហុចផលល្អជាងចំពោះដំណាំហូបផ្លែផ្សេងផ្សេងដូចជាម្ទេសនិងត្រប់ជាដើម
Some years the Sweden agriculture is not so good
ឆ្នាំខ្លះកសិកម្មវើជុំមិនអំណោយផលល្អទេហេតុនេះពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកច្រើនលើទិន្នផលស្រូវលើដីរៀបហើយក្នុងឆ្នាំខ្លះដីទំនាបហុចផលឲ្យល្អជាងឆ្នាំខ្លះទៀតនៅពេលមានបញ្ហាដូចជាទឹកជំនន់ជាដើមពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកលើផលដំណាំលើតំបន់ភ្នំហេតុនេះបើជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតអាចទាញយកទិន្នផលពីតំបន់ទាំងពីរពិតជាអាចជួយទប់ស្កាត់វិបត្តិស្បៀងអាហារដែលបង្កដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនានា
A food crisis for them due to climate change.
លោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីនបេតថាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងក្មេងចំនួនក្រោយនិងចំនួនមុនក្មេងចំនួនក្រោយកើតនឹងធំធាត់ឡើងនៅតំបន់ដីរាបហើយពួកគេមិនមានការចងចាំអ្វីទាក់ទងនឹងតំបន់ភ្នំដែលអ្នកចំនួនមុនធ្លាប់រស់នៅនោះទេហេតុនេះអ្នកចំនួនក្រោយអាចមានភាពស្មនឹងងាយសម្របខ្លួនទៅនឹងតំបន់ទំនាបជាងអ្នកចំនួនមុនក៏ប៉ុន្តែជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតដែលកំពុងរស់នៅលើដីរាបក៏មិនអាចបន្តអនុវត្តកសិកម្មវិលជុំដោយអ្នកចំនួនមុនព្រោះរបៀបធ្វើកសិកម្មមានបែបផែនខុសគ្នាជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតក្នុងភូមិអូចាយដែល VOA បានជួបសម្ភាសឲ្យដឹងថាពួកគេចង់ទៅរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើអនុផលព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំក្នុងបរិវេណឧស្សាហកម្មវិរៈជ័យដោយសារទីនោះមានអាកាសធាតុត្រជាក់ល្អហើយដីមានជីវជាតិស័ក្តិសមនឹងរបៀបរស់នៅរបស់កវ៉ែតក៏ប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាការរស់នៅតំបន់ភ្នំមិនទទួលបានសេវាសុខភាពម្យ៉ាងទៀតពួកគេខ្លះទៀតលើកឡើងថាពួកគេមិនមានជម្រើសប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរអ្នកស្រីវិញចេញបច្ចុប្បន្នជាម្ដាយមានកូន5នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី2នាក់រួមរស់នៅជាមួយស្វាមីដែលជាមេភូមិអូចាយគឺលោកវិបាវវ័យ67ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃគ្រួសារអ្នកស្រីចិញ្ចឹមមាន់លក់ដាំដំណាំស្រូវនិងបិតស្រា
បងញ៉នបងញ៉មបងហាត់បងហាត់លរត្រមមែលបងហាត់បងទាំងម៉ែគូបងណាម
ខ្ញុំបង្រៀនកូនកូនពីរបៀបធ្វើចំការវិលជុំប៉ុន្តែឥឡូវកូនខ្ញុំវាចេះសັບគ្រប់ចេះជាងខ្ញុំទៀត
ចំការឆាងដាំម្រេចដាំគ្រប់ដាំតក់ណែតាមបងប្អូនខ្មែរមើលរបស់គេនៅខាងក្រមនោះក៏ធ្វើដូចគ្នាចូលទាំងអស់កូនចូលគឺ
កូនអ្នកស្រីវិញចេញគឺអ្នកស្រីបាវធឿវ័យ37ឆ្នាំដែលចាប់កំណើតនៅព្រំដែនខ្មែរឡាវក្នុងអំឡុងពេលម្ដាយរបស់អ្នកស្រីភៀសខ្លួនទៅទីនោះដើម្បីគេចពីការសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីធំដឹងក្តីនៅលើដីរៀបក្នុងភូមិអូចាយអ្នកស្រីបាវធឿមានកូនប្រុស4នាក់និងកូនស្រីពៅម្នាក់អាយុ1ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីមានដី2ហិកតាក្នុងភូមិដីស្រែ1ហិកតានិងដីចម្ការដាំស្វាយចន្ទី1ហិកតាអ្នកស្រីថ្លែងថាការធ្វើកសិកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីចំនួនឪពុកម្ដាយខ្លួនដោយសារការរស់នៅនៅលើតំបន់ដីរៀបនេះភាគច្រើនជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតយកតម្រាប់តាមរបៀបរស់នៅបែបជនជាតិខ្មែរនិងឡាវ
យកអាចកបែអាចកូនណាថាជីបើយើងជុំជ្រូកនោះមានតែដាក់កតក់កលជែកនោះដាក់ចំណីជ្រូកដូចក្មេលៀងតាមជុំតាមជនជាតិណាដាក់បបរដាក់កតក់ដើមជែកកលជែកនឹងហាន់បុកតាំងពីមុនវាដាំត្របដាំម្ទេសដាំថ្នាំជាតិជាតិនឹងហើយតាំងពីមុនមិនដែលដាំជាទីដាំស្វាយដាំជែកដូចឥឡូវនេះទេមកឃើញខ្មែរលាវតាំងខ្មែរលាវណាឃើញខ្មែរលាវដាំនេះដាំនោះយើងតាមគេនោះ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ដូចប្តីខ្ញុំនៅរាល់ឆ្នាំមានបូមទឹកនៅអូនៅធ្វើស្នាប់ភាសាអត់ភ្លៀងអានេះវាតាមគ្នាឃើញគ្នាក្រុមមើលរៀនតាមគេតាមអីនេះ
អ្នកស្រីបើកធឿឲ្យដឹងទៀតថាការរស់នៅលើតំបន់ដីរៀបនេះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតក៏មានប្រឈមបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារផងដែរកង្វះស្បៀងអាហារកើតមានឡើងនៅពេលតំបន់នេះរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ពីការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីឆ្នាំ2018ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាកង្វះទឹកភ្លៀងជាដើមឬការរឹតបន្តឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិនេះអាចទៅអាស្រ័យផលពីព្រៃឫស្សីក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យដោយកាលពីមុន
ឆ្នាំទឹកលុចនោះវាលំបាកអត់បានស្រុតជ្រោះហូបសង្កលទឹកលុចទឹកលុបបាក់នោះតំលីអត់ឃើញជ្រោះម្ដងសោះយើងលក់ម្ដងលក់ជ្រូកលក់កបីលក់រោនៅព្រៃមិនប្រកួតដូចស្អុយស្អុយកំរសัตว์អើយលែងមាននៅលោកនេះវាអស់ហើយចាអស់សัตว์តាមសំណាងយើងបើសំណាងបានបើអត់សំណាងអត់នោះវានៅឆ្ងាយវានៅជិតទេនៅភ្នំឆ្ងាយ
នៅភូមិអូចាយឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានពលរដ្ឋប្រមាណ750នាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាជនជាតិដើមភាគតិចកវ៉ែតនេះបើតាមលោកវិបាលមេភូមិអូចាយលោកឲ្យដឹងថាក្មេងៗក្នុងភូមិអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំភាគច្រើនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅខេត្តរតនគិរីឬភ្នំពេញដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលនៅពេលគ្រួសារមិនទទួលផលល្អពីកសិកម្មនៅលើតំបន់ដីរៀបនៅពេលសួរអ្នកស្រីបើកធឿថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលជួបបញ្ហាខ្វះភ្លៀងឆ្នាំក្រោយៗទៀតអ្នកស្រីឆ្លើយថា
អត់ភ្លៀងវាអត់ណាឡើយដែរវាអត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើឆ្នាំក្រោយមកចាំយកកម៉ាចងពោះបើឃ្លានណា
ព្រីកាពីខេត្តស្ទឹងត្រែងញៀងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IRC ដែលជាអង្គការផ្ដល់ជំនួយបានលើកឡើងថាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង3លាននាក់នៅសូម៉ាលីនិងតំបន់ប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអេត្យូពីអង្គការ IRC បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចំនួន2នៅឧបទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន20ក្នុងពិភពលោកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងបំផុតដោយសារវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែដុនដាបនៅឆ្នាំនេះលោកមហាម៉េតយូសូហ្វនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៃប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
រទេសអេត្យូពីនិងសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន20ក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលបន្ទាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2022របស់គណៈកម្មាធិការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិហៅកថា IRC លោក Richard Gruthers នាយកអង្គការ IRC ប្រចាំប្រទេសសូម៉ាលីថ្លែងថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមិនល្អនោះទេ
The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time
អប្តិភិប Africa ស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនៃវិបត្តិអស់មួយរយៈពេលហើយតំបន់នេះមិនមានភ្លៀងនៅរដូវវស្សាប៉ុន្មានឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺថាយើងកំពុងមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរនិងការភៀសខ្លួន
អង្គការ IRC ឲ្យដឹងថាកង្វះទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យមានភាពក្តៅស្ងួតខ្លាំងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះនៅតំបន់នានាក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិងអេត្យូពីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះហើយមនុស្សជាង17ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីស្វែងរកទឹកវាលស្មៅនិងជំនួយមនុស្សធម៌លោកណូអាម៉ាត់វ័យ47ឆ្នាំបានភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកកំណើតជាមួយនឹងគោក្របី60ក្បាលរបស់លោកលោកថាលោកបានដឹកគោក្របីរបស់លោកពីទីក្រុង Burkhardt ទៅទីក្រុង Harare លោកណូអាម៉ាត់ថ្លែងថា
នៅក្នុងស្រុក Harorayas រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងពលរដ្ឋនៅទីនោះបានស្វាគមន៍យើងខ្ញុំបន្តនៅទីនេះសត្វគោលក្របីលំបាកក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងតំបន់នេះហើយយើងត្រូវការថ្នាំសង្កូវមួយចំនួនយើងប្រើប្រាស់ទឹកពីអណ្ដូងស្នប់ប៉ុន្តែយើងមិនមានកន្លែងស្តុកទុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេប្រសិនបើយើងមានកន្លែងស្តុកទុកទឹកនោះនឹងជួយយើងបានច្រើន
លោក Richard Gruthers នាយកអង្គការ IRC ថាស្ត្រីនិងក្មេងៗរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះ
Particularly the children under 5 are the most hit it's destroying livelihoods
ជាពិសេសក្មេងៗកាលអាយុ5ឆ្នាំរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតវាកំពុងបំផ្លាញជីវភាពដំណាំហើយគោក្របីដែលធ្លាប់តែមានច្រើនត្រូវស្លាប់បាត់បណ្ដាបណ្ដាដូច្នេះវាជាស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងជាងធម្មតាជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងៗរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុត
លោក Abdiasi Bashir ជាអ្នកជំនួញម្នាក់នៅទីក្រុងកំពង់ផែ Kismayo ដែលទិញនិងលក់សត្វចិញ្ចឹមលោកបាត់បង់សត្វចំនួន99ក្បាលដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំមានសត្វចិញ្ចឹមចំនួន118ក្បាលឥឡូវនេះមានតែ19ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅរស់ខ្ញុំបាត់សត្វផ្សេងទៀតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតខ្ញុំមិនទាន់រួចខ្លួនពីការខាតបង់នោះទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយប្រាក់លើចំណីដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វដែលនៅសល់នោះទេពួកវាមានទឹកនិងស្មៅហើយឥឡូវនេះ
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនៅអេត្យូពីនិងសូម៉ាលីឲ្យដឹងថាតម្លៃស្បៀងអាហារបានកើនឡើងហើយមនុស្សមួយចំនួនមិនអាចមានប្រាក់ទិញស្បៀងអាហារជាមូលដ្ឋានដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានទេអង្គការ IRC ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនេះនៅតំបន់សូម៉ាលីក្នុងប្រទេសអេត្យូពីហើយថាខ្លួនត្រូវការមូលនិធិបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតពីភ្នាក់ងារនេះអំពាវនាវឲ្យមានការបរិច្ចាគមូលនិធិដើម្បីគាំទ្រដល់ជំនួយសាច់ប្រាក់ស្បៀងអាហារទឹកនិងបរិក្ខារអនាម័យដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមសុខាភិបាលពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាដែលតម្រូវឲ្យពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនពេលពួកគេត្រឡប់ចូលរៀនក្នុងថ្នាក់វិញនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនិស្សិតមួយចំនួនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងចង់ឲ្យនិស្សិតផ្សេងទៀតចាក់វ៉ាក់សាំងដែរនោះក៏ប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយនេះផងដែរហើយសមាគមនិស្សិតព្រមានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Linda Givetas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Supachinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
សាកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងត្រៀមបើកឆ្នាំសិក្សាថ្មីគណៈប្រទេសកំពុងងើបពីរលកទី4នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនិស្សិតនឹងតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មុននឹងត្រឡប់ចូលរៀនវិញសមាគមនិស្សិតបានប្រមានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការតម្រូវនេះនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg ថាពួកគេខឹងដោយសារគ្មានការប្រឹក្សាជាមុននិងថាប័ណ្ណបញ្ជានេះរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោក Zoli Sesmanana ប្រធានសមាគមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg ថាន
ិស្សិតត្រូវអាចសម្រេចដោយខ្លួនឯងរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងគ្មាននរណាម្នាក់រស់នៅក្នុងកន្លែងមានសុវត្ថិភាពទេមិនថាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬមិនទាន់បានចាក់នោះឡើយពេលអ្នកទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងក្រៅពីសាលាអ្នកត្រូវប្រទះនឹងមនុស្សទូទៅទាំងអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនិងអ្នកមិនទាន់ចាក
់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពេញវ័យតិចជាងពាក់កណ្ដាលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយមិនទាន់មានតម្រូវការថ្នាក់ជាតិឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេអ្នកដែលស្ទើរស្ទាក់មិនចាក់វ៉ាក់សាំងមានហេតុផលផ្សេងផ្សេងនិស្សិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេផ្អែកលើហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួននាង Len Giwe Zulu និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg ថា
From the first wave I've stuck to
តាំងពីរលកឆ្លងលើកទី1មកខ្ញុំបានប្រើវិធីតាមបែបបុរាណអាហ្វ្រិកនៅផ្ទះខ្ញុំមិនដែលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទេខ្ញុំមិនដែលតេស្តវិជ្ជមានទេដោយសារវិធីនេះល្អសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបន្តប្រើវិធីនេះអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគិតថាវាជួយការពារពួកគេបានពួកគេគួរតែស្ងប់ចិត្តពួកគេមិនគួរខ្វល់នឹងអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះឡើយ
វ៉ាក់សាំងពិតជាការពារមនុស្សជាពិសេសការពារមិនឲ្យឈឺធ្ងន់វិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ថាអ្នកមិនចាក់វ៉ាក់សាំងក្រៅពីការឆ្លងនិងចម្លងជំងឺ COVID-19 ក៏បង្កបញ្ហាផ្សេងទៀតផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Shabia Madi សាស្ត្រាចារ្យវ៉ាក់សាំងវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ថា
They are much more likely to end up in hospital in ICU and to die of COVID-19 and ending up in hospital
ពួកគេប្រឈមនឹងការចូលពេទ្យនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ការចូលពេទ្យមិនមែនគ្រាន់តែជាបន្ទុករបស់បុគ្គលម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែវាជាបន្ទុករបស់សង្គមទាំងមូលគឺប៉ះពាល់ដល់ថវិកាសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងការព្យាបាលចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យនានាកំពុងរងសម្ពាធជំងឺនេះ
ដូច្នេះហើយបានជាលោកអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នកមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងលោកវិចិត្រដិត Shabia Madi បានថ្លែងបន្តថា
ការសម្រេចចិត្តតែងមានផលប៉ះពាល់បើអ្នកមិនចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវគេចាប់ចងឬក៏ចាប់ដាក់គុកនោះឡើយវាមានផលប៉ះពាល់គឺដូចទៅនឹងការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតតែតែងតែមានផលប៉ះពាល់ដូចនេះដែរ
និស្សិតមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងមិនអាចចូលរៀនបានសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg ថាអាចមានការលើកលែងផ្អែកលើហេតុផលសុខភាពនិងសាសនានិស្សិតដែលត្រូវបានលើកលែងត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលអវិជ្ជមាន COVID រាល់សប្តាហ៍និស្សិតដែលមិនត្រូវបានលើកលែងបារម្ភថាការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលសាលានឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតពួកគេ ning Len Giwe Zulu និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg ថ្លែងថា
If I'm refusing to vaccinate because it goes against my will and whatever it is that I believe
បើខ្ញុំមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងហើយសាកលវិទ្យាល័យចង់ការពារខ្ញុំយើងត្រូវរកមធ្យោបាយរួមមួយវាអាចថាខ្ញុំត្រូវធ្វើតេស្តរាល់សប្តាហ៍ឬត្រូវពិនិត្យរាល់2ម៉ោងម្ដងជាដើមយើងអាចធ្វើអ៊ីចឹងបានគេមិនអាចដកសិទ្ធិរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេ
សាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg ថានិស្សិតអាចចូលរៀនវិញបាននៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាមានវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសលីបង់ក្តីក្រុមអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះនៅតែក្រាញនឹងអំណាចទោះបីជាមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងសោកនាដកម្មនៃការផ្ទុះនៅកំពង់ផែក្រុងបេរុតក៏ដោយការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេកំណត់ធ្វើនៅខែឧសភាឆ្នាំនេះហើយគេឃើញថានឹងមានបេក្ខជនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមកាន់អំណាចសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនយល់ថានេះជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោកចាកប្រាសុលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបេរូតលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតសភាលីបង់នៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីមានការបះបោលនៅឆ្នាំ2019និងការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចមកលោកណាស៊ីហ្កាណេម នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Triangle ដែលជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងទីក្រុង Beirut ដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងបានថ្លែងថា
We're in the midst of a complete financial and economic meltdown.With no possibility we can't see even a way out
យើងកំពុងស្ថិតយ៉ាងស្រងក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនមានលទ្ធភាពងើបឡើងវិញយើងមិនឃើញមានផ្លូវងើបចេញពីវិបត្តិនេះទេដូច្នេះនយោបាយស្ថិតក្នុងវិបត្តិដ៏ធំនេះជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបញ្ចេញយោបល់និងចូលទៅក្នុងសភា
ໃນឆ្នាំនេះគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយកើតចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃការបះបោរឆ្នាំ2019ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់កំហឹងសាធារណៈដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាអសមត្ថភាពគណៈបកមីនតេស្រិនជាគណៈបកនយោបាយថ្មីគណៈបកនេះដឹកនាំដោយយុវជនក្មេងដែលបានពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាគណៈបកសេរីសង្គមជឿនលឿនដែលស្វាស្វែងរកការស្ថាបនារដ្ឋជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនតាក់ទងសាសនាលោកសេម៉ាមួយកាដេមក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃគណៈបកមីនតេស្រិនបានថ្លែងថា
You're talking about a complete destruction of society and what a society looks at. The only way that at least you are able to maybe sway this
អ្នកនិយាយអំពីការបំផ្លាញសង្គមទាំងស្រុងវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចយ៉ាងហោចណាស់ផ្លាស់ប្ដូរនិងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាដើម្បីអាចចរចាអំពីអ្នកដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោត
អ្នកវិភាគថាគណៈបកដូចជាមីនតេស្រិនសង្ឃឹមថានឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដែលមានជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេលោកនីសាកាណេមនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Triangle ថា
The Lebanese establishment that rules Lebanon for the since 1990 has completely destroyed the foundation of Lebanese democracy by sabotaging the judiciary by
គណបកដែលបានដឹកនាំលីបង់តាំងពីឆ្នាំ1990មកបានបំផ្លាញមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលីបង់ទាំងស្រុងដែលបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងសមាគមនានាដូចជាសហជីពជាដើម
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្វែរនិងបន្ថយការរិះគន់លើវិបត្តិនានានៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកត្តាជាច្រើនមកពីក្រៅប្រទេសឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយដែលគណៈបកប្រឆាំងថ្មីត្រូវយកឈ្នះដើម្បីជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែឧសភាខាងមុខគឺភាពអស់សង្ឃឹមភាពអស់សង្ឃឹមនឹងការមិនទល់សង្ស័យជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗរួមទាំងអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងបេរុតដែលចូលចិត្តមិនផ្ដាល់ឈ្មោះពេញលេញរបស់ពួកគេនាងលីនអ្នករស់នៅក្រុងបេរុតថា
Everyone who I know is abroad basically and they all lost hope and
so អ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់នៅក្រៅប្រទេសហើយពួកគេភ័យច្រើនមិនចង់មកបោះឆ្នោតនោះទេការនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភណាស់មនុស្សជាច្រើនអស់សង្ឃឹម
អ្នកស្រីនូស៊ូអ្នករស់នៅក្រុងបេរុតដែលថា
I don't feel like there will be change.
ខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ។ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងដើរលើផ្លូវដដែល
។អ្នកស្រី Hannan Fatu រស់នៅទីក្រុងបេរុតម្នាក់ទៀតនិយាយថា
I don't have hope that things will change because
ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ។ដោយសារពួកគេកាន់កាប់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ
ដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋជាង3ភាគ4រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រវានឹងមានភាពកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់មេដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចមុនពេលបោះឆ្នោតបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺត្រូវរក្សារូបភាពធំជាងនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកសាមមូខាដេមក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃគណៈបកមីនតេស្រិនបាននិយាយទៀតថា
All of these things need to go back into what does it mean to have a country? What does it mean to be a citizen? And reminding people again that they might be able to give you back certain elements right now, food.
បញ្ហាគឺត្រូវត្រឡប់ទៅសួរសំណួរឡើងវិញថាតើប្រទេសមានន័យដូចម្តេច?តើការធ្វើជាពលរដ្ឋម្នាក់មានន័យដូចម្តេច?ហើយត្រូវរំលឹកពួកគេម្ដងទៀតថាពួកគេអាចនឹងទទួលបានអ្វីមួយយ៉ាងនៅពេលនេះដូចជាស្បៀងអាហារប្រាក់និងបណ្ដាញទូរស័ព្ទជាដើម។ប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់បង់គឺធំជាងអ្វីដែលពួកគេទទួលបាន។
มันមានអ្នកណាយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសលីបង់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនឹងក្លាយជាជំហានដំបូងនៃដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.